Pentru seara aceasta doresc să recitim din 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 10 la 17. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu Evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți, dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Roma, locul potrivit de unde a scris Apostolul Pavel această epistolă a maturității sale, o epistolă pastorală. Se pare că este ultima scriere, ultima epistolă. Mă gândesc și la noi. Cred că este înțelept să păstrăm conștiența faptului în mintea noastră că orice zi poate să fie ultima din viață, ultimul meu mesaj, ultimul cuvânt pe care noi toți îl ascultăm. La puțin timp după ce a scris această epistolă, Apostolul Pavel avea să fie martirizat. De la versetul 1 la 9 este prezentată starea omului fără Dumnezeu, a omului păcătos și fiind însuflat de Duhul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel spune: un cuvânt sau un mesaj care să ajungă la noi avea în vedere vremea zilelor de la urmă, vremea noastră. Și apoi ceea ce noi am citit de la 9 la 17, de la 10 la 17 rectific, tu însă. În greacă este scris dar tu. Pronumele acesta personal este înainte adăugat dar. Dar tu însă ai urmărit de aproape. Dar tu. E un cuvânt atât de mic, un pronume, dar poate să răscolească viața noastră. Dar tu. Dar tu. Pentru că, practic, Apostolul Pavel îl cheamă prin aceste cuvinte pe mai tânărul său colaborator, fiind investit cu autoritate în adunarea din Efes, să fie diferit, să fie altfel. Și aceasta este chemarea noastră. Știm bine cum suntem toți, din adolescență și până la bătrânețe. Mult dintre noi caută să fie un nonconformist, să fie diferit. Și aceasta se vede și din comportament, din ținută, din ce te încearcă ca realizare, din multe alte lucruri și din exterior, dar și din interior. Și mai ales la vârsta tânără, dar nu numai, și mai târziu să știți. Mulți vor să fie diferiți. Și asta spune cuvântul, asta spune Apostolul Pavel insuflat, tu să nu fii ca aceștia pe care ți-am zugrăvit din zilele din urmă. Și de altfel și în vremea aceea erau problemele acestea, păcatele acestea. Tu trebuie să fii altfel. Și dacă tot ne place lucrul acesta, ce bine ar fi să privim la ceea ce l-a învățat în împrejurarea aceasta Apostolul Pavel pe Timotei și apoi să putem privi la atâtea exemple și în Vechiul și în Noul de oameni credincioși ai lui Dumnezeu și în ultimul rând modelul nostru de săvârșit cu care noi trebuie să semănăm, fiind, așa cum știm, Domnul nostru Iisus Hristos. E o întrebare. Tu vrei să fii diferit? Nu te lăsa prins de spiritul, cum vrem să-i spunem noi, a unui anturaj sau altul. Sigur, sunt mai mulți termeni, dar m-am ferit să mai pronunț mai mult decât atât. Nu permite lumii din jurul tău să te modeleze, să te influențeze. Tu trebuie să fii altfel. Tu trebuie să fii ca Domnul Iisus Hristos. Avem exemple frumoase în Scriptură. Un Iosif, un Daniel, prietenii lui în Babilon și-au riscat viața ca să fie cum îi place lui Dumnezeu. Acesta este harul care ne este oferit și nouă fiecăruia care suntem aici. Tu ai urmărit de aproape, așa este scris, dar tu însă ai urmărit de aproape. Și m-aș lega un pic de acest cuvânt, aproape. În Filipeni 3 cu 17, apoi în 1 Corinteni 11 cu 1, suntem îndemnați ca să îl urmăm. Era și pentru Timotei, este și pentru noi, să-l urmăm pe Apostolul Pavel, să călcăm pe urmele lui, întrucât și el a călcat pe urmele Domnului Iisus Hristos. Paragraful de dinainte, 1 cu 9, în contrast cu 10 la 17, este de o diferență copleșitoare, covârșitoare, o diferență reală, adevărată, profundă, puternică. Nu am timp și nu putem ca să intrăm în detaliile pe care ni le prezintă aici Apostolul Pavel, dar putem să facem lucrul acesta și într-un mod personal. Din primul paragraf sau prima categorie, oamenii aceștia erau de sus până jos oameni păcătoși care nu cunoșteau pe Domnul Iisus Hristos, nu cunoșteau mântuirea, nu cunoșteau harul, nu aveau nimic a face cu Dumnezeu. Erau profund marcați în inima lor, în ființa lor, în firea lor, de păcătoșenie de tot felul, care te cutremură numai când citești. Amăgiți de Satan. Timotei însă a urmat un standard de viață ceresc, învățând de la Apostolul Pavel, dar să nu uităm că el a învățat întâi de la mama lui, de la bunica lui și apoi de la Apostolul Pavel, iar Apostolul Pavel spune în Galaten 1 că Evanghelia pe care el o propovăduiește n-a primit-o de la un om, n-a învățat-o de la cineva, ci a primit-o într-un mod direct de la Domnul Iisus Hristos și prin urmare pot să afirm că din pruncie Timotei a fost învățat de Domnul Iisus Hristos. Și acest har, iată că este din belșug și pentru noi. Timotei, tu să rămâi, spune în versetul 14, aproape În Romani 1 cu 20 poate fi prezentat, pus, Romani 1 cu 20. În adevăr, este vorba de Dumnezeu. Îmi spune în versetul 19, noi vom citi pe acesta a 20, în adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămuri de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Este o chemare și în versetul acesta să te uiți cu băgare de seamă, adică de aproape, nu cu indiferență, nu cu superficialitate, în tot ceea ce a creat, în revelația generală a lui Dumnezeu și în revelația specială din Scriptură, să fim atenți, să observăm ce ne vorbește Dumnezeu, să nu citim într-un mod grabnic, ci pendelete, cu atenție, cu băgare de seamă. Și când te uiți, iată, spune Scriptura, este cuvântul lui Dumnezeu, când te uiți cu băgare de seamă în creație, acolo vei descoperi noi dimensiuni ale persoanei lui Dumnezeu, însușirile lui Dumnezeu, puterea Lui, dumnezeirea Lui. O poți vedea, dar să te uiți cu băgare de seamă, de aproape. Ce pot să văd eu la 200 de metri pe strada Colorian? Voi zări ceva acolo. Poate să fie un frate, o soră. Dar dacă vine la 50 de metri, la 10 metri, atunci voi vedea mult mai bine. De aproape. Cu băgare de seamă. La detalii. La lucrurile mici și mari. Cu atenție. Cu interes, cu pasiune, să privești în Scriptură, să privești la aceia care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos, la Domnul Iisus Hristos, la Dumnezeul nostru și Tatăl nostru Ceresc, ca să-L putem cunoaște mai îndeaproape, mai în detaliu. Așa spune și psalmistul în Psalmul 63, versetul 8. Sufletul meu este lipit de tine. Până aici trebuie să ajungem, lipiți, sufletul nostru să se lipească de Dumnezeul nostru, de Domnul Iisus Hristos. Și atunci, dreapta ta mă sprijină. Atunci, când te lipești de El, când te apropii de El, când cauți să-L cunoști, când îl asculți, când te supui, când dorești după Dumnezeu, nu de departe, de aproape. Aș mai vrea încă un verset, sigur că ele sunt mai multe. Haideți să-l vedem și pe din Iacov 4 cu 8. Iacov 4 cu 8. Iată un alt cuvânt al lui Dumnezeu, insuflat, inspirat pentru noi. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Când nu simțim prezența lui Dumnezeu aproape de noi, când se pare că nu ne mai ascultă, când ni se pare că suntem singuri, când suntem descurajați, cuvântul este de la Dumnezeu: apropiați-vă de mine. Și eu, la rândul meu, spune Dumnezeu, mă voi apropia de voi. Asta este har, asta este înțelepciune, asta este ascultare de cuvânt, adică de El. Aș vrea să ajungem și acolo, dacă vom putea, un pic la cuvânt. Suntem chemați ca ucenici ai Domnului Iisus Hristos, creștini, slujitori, să învățăm de la marele nostru învățător, Domnul Iisus Hristos, și să putem să ajungem ca El. Când te uiți de aproape și îl urmărești de aproape și îl asculți și mergi pe urmele Lui, vei ajunge ca El. Ăsta este adevărul. Chiar dacă am vrea noi altfel. Aș mai zice un lucru practic pentru noi. Când te apropii de Dumnezeu, apoi te vei apropia de familie mai mult, de frați, de adunare, de lucrările Lui, și te vei depărta din ce în ce mai mult de Satan, lume și păcat. Asta este harul care ne este dat fiecăruia dintre noi. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea. Ce curaj să poți să spui așa ceva! Cine dintre noi ar îndrăzni să se prezinte un model pentru altcineva, măcar că este nevoie de modele, și în atâtea compartimente ale vieții personale? Este uluitor, este copleșitor. De aceea avem trebuință să venim cu toată ființa noastră la Domnul nostru Iisus Hristos. Versetul 11. Prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigoniri am răbdat? În totul și în totul Domnul m-a izbăvit de toate. Sunt multe versete care arată ceva din prigonirile Domnului Iisus Hristos, în fapte 13, în fapte 14, în 2 Corinteni 11, de la 23 la 28, însă aș vrea să putem vedea împreună, dacă mai putem afișa din Luca 9 cu 23, Luca 9 cu 23. Apoi a zis tuturor, intrăm și noi aici, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și aceasta e totul, Doamne Iisuse? Aceasta este totul. Cine înțelege să ia crucea, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Aș vrea să spun că este absolut necesar să ne aducem aminte de suferințele Domnului Iisus Hristos, fie și întreagăt, de suferințele din Vechiul Testament, din Noul Testament. Dacă este să ne aducem aminte fugitiv, că atât putem face acum, de Evrei 11, de martirii de la Roma, de ceea ce am mai citit și noi sau ni s-a povestit. Și aceasta până în zilele noastre. Până în zilele noastre. Noi aici, prin harul Domnului, suntem într-o țară care nu cunoaștem prigoana. Poate mici șicane, asta e altceva, mici neplăceri, dar nu știm ce este prigoana și ce este suferința. Dar nu degeaba amintesc aceasta. Vreau să înțelegem că noi toți trebuie să ne pregătim pentru aceasta. Să nu uităm că adevărul pe pământ este străin. Și spunea adevărul odinioară că el nu are unde să-și plece capul. Și prin câte suferințe a trecut, ocară, batjocură, dispreț, greu de asimilat de către noi cei de astăzi. 1 Tesaloniceni 3 cu 3, un alt verset, avem, deci 1, mai se poate pune și acesta, 1 Tesaloniceni 3 cu 3, sunt mai multe și Petru vorbește chiar mai pe larg decât aceasta, dar aici e un cuvânt pe care vreau să-l subliniez. Pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Este extraordinar! La aceasta suntem rânduiți, la prigoană, la suferință, la necazuri. Aceasta ne spune Dumnezeu care îl inspiră prin Duhul Sfânt pe Apostolul Pavel. Păi noi vrem bucurie, vrem pace. Ce frumos a fost cântările mai dinainte, încurajatoare și cu ne-a îndemnat la bucurie și la har și la cântare. Și e foarte bine, dar acestea merg împreună cu ce merg? Rânduiți la necaz. Acesta a fost drumul lui Pavel, apostolului Pavel. A fost drumul acesta călcând pe urmele Domnului Iisus Hristos, care a mers pe cruce și acolo ne-a împăcat cu Dumnezeu Tatăl, ca noi să nu mai ajungem în necazul veșnic, în iazul de foc și de pucioasă. Antiohia. Spune aici că a avut de suferit mult în Antiohia, în Iconia, în Listra. Aș vrea să spun că Antiohia înseamnă urmăritoare. Și așa au fost lucrurile pe pământ, de-a lungul vremii. Credincioșii evlavioși, temători de Dumnezeu, au fost urmăriți. Și sunt urmăriți. Și au de suferit mult. Apoi, Iconia înseamnă icoană, chip, statuie, cum vrem să spunem noi. Sau altfel spus, un chip sau o închipuire. Și așa se face că de-a lungul vremii oamenii lumii acestea, trăind într-o religie închipuită, având închipuirile lor despre credincioși, cu siguranță că așa au fost lucrurile, au prigonit și au supus suferinței pe nedrept pe fiii credinței și ai adevărului, și Listra are și ansemnătatea ei, mergem mai departe, oraș desfăcut și fără ziduri și care era supus distrugerii, pieirii. Versetul 12. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. E foarte interesant ce este menționat aici. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie, nu oricum, nu într-un mod superficial firesc, cu evlavie, vor fi prigoniți într-un fel sau altul. Dar aș sublinia un adevăr aici. Prigoana, suferința, este necesară pentru credincios, pentru că îi modelează caracterul, pentru că îl învață răbdarea, pentru că îl apropie să calce pe urmele Domnului Iisus Hristos. Suferința, necazul, te modelează, te formează în caracterul tău. Suferința, necazul, să modeleze. Așa a rânduit El, cioplește, ne formează și aceasta pentru veșnicie și este un har de cei care suferă și sunt prigoniți. Păi noi ne rugăm pentru ca să nu mai fie prigoană și suferință și nici eu nu zic altfel, dar pe de altă parte este un instrument în mâna lui Dumnezeu folositor pentru formarea caracterului nostru și acesta este un har. Evlavia te face diferit. Am revenit un pic, folosindu-mă de acest cuvânt din versetul 12, evlavie. Evlavia te face altfel. El a fost evlavios, Domnul nostru Iisus Hristos. Noi am mai văzut despre evlavie când am ajuns la versetele respective. Acum, iată de cât ne putem aminti. Evlavia te face diferit. Altfel decât lumea păcatului, ceea ce va atrage suferința. Evlavia atrage suferința în viața credinciosului, devotat Domnului Iisus Hristos, omului curat, sfânt, după voia lui Dumnezeu. Trăind în evlavie, își atrage suferința. Merită să slujești Domnului Iisus Hristos? Merită, n-am cuvinte, la infinit să afirm că merită să atragi suferința asupra ta prin evlavie, nu prin alte lucruri. Petru ne învață în privința aceasta să nu suferi când faci rău. Că atunci când suferi pe nedrept, este un lucru plăcut înaintea lui Dumnezeu. În Evrei 13:13 este scris să ieșim dar afară din tabără la El și să suferim ocara Lui. Să ieșim, iată, ne-a fost afișat și versetul acesta, dar afară din tabără la El și să suferim ocara Lui. Asta este chemarea copilului lui Dumnezeu. Aceasta este viața normală, plăcută înaintea lui Dumnezeu, călcând pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi, în versetul 13 este scris, dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Doar două vorbe aș spune în privința aceasta. Cred că toți observăm câtă înșelăciune este în lumea aceasta, cumplit de multă, câtă amăgire satanică, câtă înșelare malefică este în lumea aceasta. Este uimitor, dar este adevărat. Aș vrea să spun că duhul înșelării este duhul prin care diavolul stăpânește lumea, prin care conduce lumea. Unde? Spre locul de chin. Departe de la fața lui Dumnezeu. Și trebuie să spun că această putere satanică poate este cea mai de temut, pentru că această putere a celui rău a înșelat și a făcut mult rău și în rândurile creștinilor. Și face. Aici este de plâns fără oprire, cum plângea Ieremia odinioară. Câtă înșelăciune este în biserica Domnului Iisus Hristos din partea celui rău și în cea mai mare măsură nu este sesizată. Nu este sesizată. Este groaznic ce am îndrăznit să spun, dar trebuie să spunem adevărul, să ne cutremurăm și să lăsăm pe Duhul Domnului Iisus Hristos să ne schimbe. Următorul verset 14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Versetul 14. Aș vrea să spun că este mare har. Copii și tineri, cum și eu am fost la rândul meu născut și crescut într-o familie creștină și în adunare. E mare har. Ar trebui să-i mulțumim zilnic lui Dumnezeu. Cei care ne-am născut și am crescut într-o adunare, având o familie creștină, alți frați ai noștri în adunare n-au avut parte de harul acesta. Este un mare har pentru care trebuie să fim recunoscători. A spune că nu este de ajuns să cunoști și să înveți bine cuvântul adevărului, ci trebuie să rămâi statornic în adevărul învățat. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat, statornicie, fermitate, hotărâre, o inimă neîmpărțită, o inimă care să fie întru totul a Domnului nostru Iisus Hristos. Și este un har să înțelegem aceste lucruri. Spunea Domnul nostru Iisus Hristos, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Și aici este o condiție, cum am văzut mai devreme cu apropiați-vă, acum este din partea Domnului Iisus Hristos în Ioan 15:4. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Și nu este mai minunat, nu poate fi un lucru mai minunat decât acesta. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Ce protecție, ce har, ce binecuvântare, ce rodire. Acolo este vorba despre rodire și suntem și noi chemați în privința aceasta. A rămâne în Domnul Iisus Hristos, aș vrea să mai fac o afirmație, a rămâne în Domnul Iisus Hristos înseamnă să fii ca El și să trăiești ca El. Ăsta este rezultatul când rămâi în Domnul Iisus Hristos. Vei fi ca El, vei trăi ca El, vei vorbi ca El. Vei fi plin de milă și de îndurare ca El. Vei semăna cu El. Și toți la aceasta suntem chemați. Statornici să rămânem în cuvânt, în Domnul nostru Iisus Hristos. ce har! Din pruncie, tu cunoști Sfintele Scripturi, vorbește mai departe Apostolul Pavel și îl încurajează pe mai tânărul său colaborator, căruia îi predă ștafeta. Învățat de la mama lui, repetăm, de la bunica lui, de la Apostolul Pavel, Vechiul Testament, puține scrieri, nu știu ce a putut să prindă, dacă avea ceva, nu știu dacă avea ceva. Noi avem cu mult mai mult în vremea aceasta în care trebuie să rămânem cu toții. Aș mai adăuga la versetul 14 încă un amănunt, și anume că Domnul Iisus Hristos este păstorul și episcopul sufletului nostru, de altfel cum spune Apostolul Pavel, și apoi dacă este să ne raportăm la Psalmul 23, El este acela care ne conduce în pășun verzi și la ape de odihnă, care se ocupă de creșterea și maturizarea noastră, de sfințirea și asemănarea noastră cu El. Este har din belșug să fim altfel, să fim diferiți, departe de ceea ce este rău, firesc, lumesc, păcătos. Este har din belșug în privința aceasta. 15. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus, în Domnul nostru Iisus Hristos. Foarte interesant. La unele lucruri pozitive au mai gândit și alți oameni pe pământul acesta. De exemplu, filozoful Seneca spunea că este mare lucru, așa înțelegea el, că o tinerețe trăită frumos este cea mai mare bucurie la bătrânețe. O tinerețe trăită frumos, și aș adăuga eu, în Domnul Iisus Hristos, este o mare mângâiere și bucurie la bătrânețe. Și era un filozof. Se spune despre un proconsul roman că a poruncit sfântului Policarp: lepădă-te de Hristos! Și acesta: am 86 de ani și în toată această viață a mea nu mi-a făcut niciun rău. Cum aș putea să hulesc eu pe împăratul și pe mântuitorul meu? Niciun rău. Cu siguranță că a beneficiat de mult sprijin, de mult ajutor, de multe binecuvântări, Policarp, ca și noi de altfel, ca și noi. Ne-a urmărit cu dragostea Lui pe când noi eram încă păcătoși și a dat viața pe cruce la Golgota pe când noi eram încă păcătoși. Ne-a protejat să nu ni se rupă firul vieții pe când eram încă departe de El. Și ne-a păstrat în har în vremea păcătoșeniei noastre. Este extraordinar. Nu-L înțelegem pe Dumnezeu. Cum eu uneori îi mai spun: Doamne, nu Te înțeleg. Și-și păstrează îndurarea și bunătatea și harul până în vremea aceasta. Versetul 15. Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Scriptura dă înțelepciune. Nu-ți va da materie cenușie să-ți ridice coeficientul de inteligență. Acela este după dota nativă rânduită de Dumnezeu. Dar înțelepciune îți va da cu carul. Scripturile dau înțelepciune spre mântuire, ca să ajungi la mântuire. Și pot să spun în același timp că vei primi înțelepciune și pentru viața aceasta cotidiană, cu toate lucrurile vieții acestea obișnuite. Scriptura dă înțelepciune. Și sunt exemple și în privința aceasta. Și aș vrea totuși să revin la Scriptură și să spun că este vorba în Scriptură, este vorba de două feluri de înțelepciune. Găsim aceasta în 1 Corinteni, în capitolul 1, în capitolul 2, apoi găsim aceleași adevăruri, de exemplu, în Iacov 3 cu 15, unde se vorbește despre înțelepciunea de jos, că este pământească, firească și drăcească. Apoi, versetul 17, suntem deci la Iacov 3, versetul 17, al doilea fel de înțelepciune, înțelepciunea care vine de sus, este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică, și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Înțelepciune. N-avem dreptul să ne scuzăm cum o facem adesea, într-un mod fals, făcând caz de limitele noastre, de conjunctura, pe unde am crescut, pe unde am trăit, pe unde ne desfășurăm viața în prezent, de posibilitățile, de capacitatea intelectuală, se mai face caz și de aceasta. Nimic nu stă înaintea adevărului lui Dumnezeu. Toți de aici. Oh, mi-a adus aminte, nu? Și în capitolul 1 suntem învățați de Iacov. Cui îi lipsește înțelepciunea socială? Și probabil că aici este problema noastră, că nu prea recunoaștem că avem trebuință de înțelepciune. Eu voi afirma cu tărie că fac des lucrul acesta, cer înțelepciune de sus, să nu fiu afectat de înțelepciunea de jos. Și puteți să îndrăzniți și dumneavoastră, fără să faceți afirmația ca mine, dar să o faceți în casa dumneavoastră, în gând, în minte, în inimă, în suflet. Avem nevoie de înțelepciunea Lui, nu a noastră. Aceea de jos, am văzut, este groaznică, este cumplită. Deci Iacov 3 cu 15, aceasta este pământească, este firească, este drăcească. Să privim spre acela care singur este înțelept, Dumnezeul și Părintele Veșnicilor, singur este înțelept. Avem nevoie de înțelepciunea Lui. Versetul 16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Prin urmare, în urma citirii acestui cuvânt, fără nicio interpretare, nici nu avem voie să interpretăm Scriptura, facem observație pe marginea textului. Pentru că Scriptura este ceea ce Dumnezeu a afirmat, a decretat, a poruncit, ce trebuie asimilat și trăit. Aș putea să spun că nimic din ceea ce este în Scriptură nu este în plus, nu este deprisos, nu este inutil, ci este de folos, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Sunt niște lucruri care se petrec în lumea noastră. Nu voi sublinia într-un mod negativ, dar poate să fie o observație. Sunt oameni care spun că Biblia este însuflată într-adevăr de Dumnezeu și că a însuflat autorilor care au scris gândul Lui, că Dumnezeu a transmis gândul Lui. Și că oamenii, autorii Scripturilor pe care noi îi cunoaștem, au transpus gândul lui Dumnezeu în cuvinte. Nu-s de acord. Sub nicio formă nu sunt de acord, pentru că nu-mi dă voie Scriptura. Și acum, cu delicatețe, e din punctul meu de vedere, sunt Biblii care, din dorința de a scoate în evidență cuvântul expres rostit de Domnul Iisus Hristos, găsim acele cuvinte scrise cu roșu. Riscul e mare. Privești ca la un cuvânt de mâna întâi, cel scris cu roșu, e de Domnul Iisus Hristos rostit. Foarte interesant. Și celălalt cu negru. Fără să vrei în subconștientul tău, clasezi restul Scripturii de mâna a doua. E grav asta. Avem suficiente versete care ne spun că ceea ce citim și am auzit ca și Timotei este cuvântul exprimat de Dumnezeu. Efeseni 4:16. Un cuvânt care, haideți să-l punem și pe acesta, te rog, dacă se mai poate, 1 Tesaloniceni 2:13, apoi la Petru găsim de asemenea și mai sunt și alte cuvinte. 1 Tesaloniceni 2:13, de aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, a auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Am spus, sunt și alte texte în Scriptură, putem să le căutăm, unde se arată că tot ceea ce citim, Evrei 4:12, te rog frumos, spune-l și pe acesta, că este atât de minunat și de folositor, și Evrei 4:12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Mulțumesc! Și când mergem în Vechiul Testament, adesea oamenii lui Dumnezeu, care au primit cuvântul lui Dumnezeu să-l transmită către popor, cum se exprimă, cum își începe expunerea a ceea ce au fost învățați și au văzut, au vizualizat, adică așa vorbește Domnul. Așa vorbește Domnul. Eu sunt conștient că oamenii aceștia au avut stilul lor. Pe mine m-ați văzut în seara aceasta. Am stilul meu. Pe fratele Nelu l-ați văzut de dimineață. Are stilul dumnealui. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne direct de la el. Haideți să ne aducem aminte de Matei 4:4, de Deuteronom 8:3. Reia de acolo Domnul nostru Iisus Hristos când este ispitit și răspunde celui rău. Cum răspunde celui rău? Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt, cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și eu întreb, unde este acest cuvânt al lui Dumnezeu care a ieșit din gura lui Dumnezeu? În Scriptură, în Biblie. Orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu n-a ieșit din mintea și din educația și din formarea unui om sau altul care a scris o carte sau alta a lui Dumnezeu. Tot cuvântul este al lui Dumnezeu. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și ar trebui să ne fie de ajuns și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Versetul 17, două cuvinte și mă voi opri. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Ce har și în versetul acesta, ce minunăție, ce descoperire, frați și surori. Noi toți supunându-ne cuvântului lui Dumnezeu, trăindu-l, învățându-l și apoi trăindu-l, suntem chemați să fim, așa cum este scris aici, oameni desăvârșiți și cu totul destoinici pentru orice lucrare bună la care Dumnezeu ne-a chemat și ne va chema mai departe, și frații și surorile. Numai cei care sunt câțiva și vin și spun câteva cuvinte înaintea adunării, ci toți, toți. Aș spune că scopul cercetării Scripturii, scopul cercetării Bibliei, a cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să fie desăvârșirea chipului Domnului Iisus Hristos în noi. Desăvârșirea chipului Domnului Iisus Hristos în noi. Și el spunea în Matei 5:48, în celebra predică de pe munte, voi, dar, fiți desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Așa că au fost frați care s-au înspăimântat de cerința aceasta maximă a lui Dumnezeu pentru noi și au zis, mai bine nu scrim că trebuie să fim desăvârșiți, nu se poate așa ceva, și că trebuie să fim echipați. În original scrie desăvârșit, nu echipat. Apostolul Pavel s-a temut și el, Apostolul Pavel s-a temut. Nu că am ajuns desăvârșit, dar lăsând ceea ce este în urmă, mă arunc înainte, spre El, să fiu ca El, să trăiesc pentru El, să-L slujesc pe El, să fiu și eu desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. În încheiere, aș mai face doar o afirmație, că, și anume că destoinicia în lucrarea lui Dumnezeu, la care suntem chemați, și poate că unii dintre noi ne și dorim lucrul acesta, o primim în măsura cercetării cuvântului lui Dumnezeu și în urma învățării lui și trăirii cu el, în smerenie, în supunere și în ascultare. Amin.